Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 31 de maio 2017. La cristanoi semu la oleon de la espero, ne la vinagron de la amarezzo. Ili estu consolantoi cae defendantoi kiel la Sancta Spirito. Gi estas la invito adresita de Papo Francisco dum la cimatena pastista instruo ocase de la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Dum sia medito la Papo prescribis la cun ligon inter la Sancta Spirito cae la Cristana Espero, daurigante la serion da pastistai instruoi pri citiu temo, cae antauvide al Pentecosto, venontan dimancion. Gi estas festo ciun Francisco nomas la nascigia da treveno de la Ecclesio. La espero estas kiel velo kiu collectas la venton de la spirito kai gin transformas en trenad forton kiu pushas la shipon. Gi estas la bildo usata de Papo Francisco. La Sancta Spirito, li clarigis, donas esperon, char li donas la internan atteston pritio che ni estas gefiloi de Dio, cae obligas seque esperi contra uciu espero, kiel Abrahamo cae la virgulino Maria. Temas do pri espero kiu ne sen ilusigas, char la amon de Dio oni versis en niain coroin, pere de la Sancta Spirito, kiun oni donis al ni, char estas la Sancta Spirito interne, kiu nin pushas iri antauen, ciam antauen. Cae la Sancta Spirito igas nin ne nur capablai esperi, sed ancau semi esperon, esti kiel li consolantoi cae defendantoi de la gefratoi. Semantoi de espero. Yes, cristano povas semi maldolciajoin, daurigis la papo. Li povas semi duboin, cae tio ci ne estas cristana afero. La cristano devas semi esperon, oleon de espero, parfumon de espero, cae ne vinagron de amarezzo, cae de mal espero. La vocio, la rigardo, la agad manieroi, estu gentilai cae tranquilligai. Unu vorte, necessas esti consolantoi cae doni consolon laula bildo della Sancta Spirito, kiel instigis fari la beata cardinalo Newman. Francisco seque pregis, porche la Sancta Spirito igu abunda en ni la esperon, sed che li igu che ni malsparu la esperon ce la plei besonantai. Estas cefe la malriciuloi, la excluditoi, la neamatai, ciui besonas iun, ciu farigiu por ili la Spirito, tio estas consolanto cae defendanto, kiel la Sancta Spirito faras por ciu el ni. La Sancta Spirito provisas ancau la esperon en la tuta creajaro. Necessas respecti lin, instigis Francisco, char oni ne povas malpurigi pentrajon sen offendi la artiston ciu faris gin. La Papo daurigis, parolante pri la pli profunda signifo della cristana espero, tio estas ne nur esperi esti gioia en la estontezzo, post la morto. Sed iam hodiau, kiel diras fragmento e la lettero alla Romanoi legita dum la audienzo. Gi parolas pri la Dio della espero. Gi estas la gioio esperi, cae ne esperi havi gioion. Francisco memorigis popolan dirajon, dum estas vivo, estas espero. Veras, aldonis la papo, ancau la malo. Dum estas espero, estas vivo. La homoi, finis Francisco, besonas esperon por vivi, cae la Sanctan Spiriton por esperi. Dum la saluto i fine dell'audienzo, la papo menziis la pilgrimulo in chiui alvenis al Romo por partopreni en la viglado de Pentecosto, ocase della quindeca da Treveno e della starigo della cattolica charisma rinovigio. Comenzigis facte la ora jubileo de tiu movado, chiu de hodia ugis la quara de junio, ocasigos programon rician ie rencontigioi, simposioi, liturgiagioi en la cefai romai basilicoi. Culmina momento en ciu partoprenos pli ol 30.000 personoi el 130 landoi della mondo, 600 pastroi cae 50 inter episcopoi cae cardinaloi, estos la viglado cae la ecumena pregio cun Papo Francisco ce la Circus Maximus en Romo post morgau sabaton. Lau desiro della Papo partoprenos ancau la representantoi della evangelianai, pentecostanai, ecclesioi cae de aliai religiai confessioi. La cattolica charisma renovigio estas movata quiu nascigis in Pittsburgh, Usono, februare de 1967, dancal gruppo de universitatanoi, quiui sentis la besonon simple arigi por regi cae alvoci la Sanctan Spiriton sur la Ecclesion cae la mondon. Dum la generala audienzo la papo aludis ancau la hodiauan feston de la visitatio, quiu fermas la marialan monaton maion, invitante aliri cun confido alla propeto de la patrino de Dio, por esti curagiai attestantoi de la resurrecto de Cristo. Ancora hodiau Francisco publicigis twitteran messagion en quiu li scribis: Ni lernu il la forta cae servema credo de nia patrino Maria, por farigi vivantai signoi de la misericordo de Dio. Pliai informoi pri Papo Francisco. Ne ocasos ciiare lia voyaggio al Sud Sudano. Tion sciigis la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, Greg Bark. Ciel conate, la Papo mem annonsis sian desiron iri al tiu Africalando cune cun la anglicana primaso Justin Welby. Sed ciiare, diris la proparolanto, tio ne eblas. Francisco esprimis profundan doloron pro la Hamas murdo plenumita cimatene en Afghanistano, cae ciu causis almena naudec mortintoin cae prescau quarcent vunditoin. Mi excias cun malgioio pri la abomena atenzo en Kabulo, cae pri la multai mortintoi cae gravai vunditoi, scribis Francisco en telegramo, subscribita de la Papa Stata Secretario Cardinalo Pietro Parolin, cae adresita alla ambasadoreio de Afghanistano en Italio. La Papa Capo difinas la attenzon, brutalezza ago de perforto. Li confidas la animoin della mortintoi alla misericordo de Dio, cae certigas sian pregion, porche la pazzo revenu por la Afghanistana popolo. La sin nomanta Islama Stato pretendis autorezzon della attenzo, farita per explodigo de charge auto, en la quartalo della ambasadoreio in Kabulo. Cae nun aliei informoi, coni cae preventi la riscoin en la epoco de interreto, gi est la defio della internazia congresso la digno della neplen cresculo e nella digita mondo chi o casos della tria gis la sesa de venonta monato octobro en Romo c'è la Papa Gregoria Universitato. Oni attendas pli ol cent quardec faculoin el diversai mondopartoi. Hodiau estas 800 milionoi la iunai usantoi de interreto el metatai ie formoi tute novai de damagioi cae tro usoi, kiel provocoi, cicanado, sexai chantagioi cae delogado por sexa exploatado. Dum la internazia congreso ocasos ancau forumo malfermita la publico. La arangio finigios cun la aprobo de declarazio pri la digno della neplen cresculo e nella digita mondo chi un onipresento sala papo. Cartumo, ec de passinta februaro, la autoritatulo ide Sudano decidis malconstrui dudec vin culteioin della locai cristanai comunumoi. Crescas la zorgado della cristanai minoritatoi in Sudano, chiui consistigas, lau ne ufficialei datumoi, prescau 26% della loggiantaro. Dauras la politico por detruo de pregeioi cae culteioi, chiui, lau la autoritatuloi, ne havus quelcain constru permesoin. Post la sendependi de Sud Sudano e il Cartumo en 2001, la Sudana registaro decidis che gi ne plu raitigos la construon de pregeioi, pro la facto che la nombro da cristanoi multe malcrescis, char ili translocigis en la nova nastaton. Genevo, Svislando, solenigias hodiau la monda tago sen tabaco, starigita por la unua foio en 1988 fare della monda organizagio por la sano. Gi estas ocaso por mediti pri la efficoi de tabac fumado. La tago estis starigita por curagigi la personoin ne consumi tabacon dum almenau 24 horoi, invitante samtempe la tabac fumantoin definitive cesi tian consumadon. E nella mondo estas prescau 1 miliardo la tabac fumantoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.